Ispaniya terma jamoasi favoritlar ro'yxatida birinchi bo'ladi. Opta superkompyuteri 2026-yilgi futbol bo'yicha jahon chempionati g'olibligi uchun Ispaniya terma jamoasini asosiy favorit sifatida ko'rsatdi. 4-iyun holatiga ko'ra, ispanlarning chempionlik ehtimoli 16.1% ni tashkil etadi. 2-o'rinda Fransiya 13%, 3-o'rinda Angliya 11.2% va 4-o'rinda Argentina 10 joylashgan. Kuchli beshlikni Portugaliya 7% yakunlaydi.